Vahiy 21. bob. Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Avvalgi yer u osmon g'oyib bo'lgan edi. Dengiz ham endi yo'q edi. Men muqaddas shahar, yangi Quddusni ko'rdim. Quddus samodan, Xudo huzuridan tushib kelayotgan edi. U kuyovi uchun bezanib olgan kelinchakka o'xshardi. Men taxtdan baland bir ovoz kelganini eshitdim. O'sha ovoz dedi:
Xudoning maskani insonlar orasidadir. U endi odamlar orasida yashaydi. Ular Xudoning xalqi bo'ladilar. Xudoning o'zi ular bilan birga bo'ladi. Xudo ularning ko'zdagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi.
Taxtda o'tirgan zot shunday dedi:
Mana men hammasini yangi qilib yaratyapman.
Keyin u menga dedi:
Bularni yozib qo'y. Axir bu so'zlar ishonchli va to'g'ridir.
So'ng menga yana dedi:
Amalga oshdi. Ibtido va intiho, boshi va poyoni o'zimman. Chanqaganga men buloqdagi hayotbaxsh suvdan ichiraman. Buning evaziga u hech qanday to'lov bermaydi. G'olib kelganlarga bu barakalar nasib bo'ladi. Men uning xudosi bo'laman. U mening o'g'lim bo'ladi. Ammo qo'rqoq, iymondan qaytgan, iflos, qotil, buzuq, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir.
Shu payt men oxirgi 7 baloga to'ldirilgan 7 kosani ushlagan 7 farishtadan birini ko'rdim. U oldimga kelib menga dedi:
Bu yoqqa kel. Men senga kelinni, qo'zining xotinini ko'rsataman.
Muqaddas ruh meni qamrab oldi va farishta meni baland bir tog'ning cho'qqisiga olib chiqdi. U menga samodan, Xudo huzuridan tushayotgan muqaddas shahar Quddusni ko'rsatdi. Shahar Xudoning ulug'vorligiga to'lib, qimmatbaho javohirday, billur kabi musaffo bo'lgan yashma toshiday yarqirardi. Qalin va baland devor bilan o'ralgan bu shaharning 12 darvozasi bor edi. Har bir darvozani bittadan farishta qo'riqlardi. Darvozalarda Isroil xalqining 12 qabilasi nomlari yozilgandi. Darvozalarning 3-tasi sharqda, 3-tasi shimolda, 3-tasi janubda va 3-tasi g'arbda joylashgan edi. Shahar devorlarining 12-ta poydevori bor edi. Poydevorlarga qo'zining 12 havorisi ismlari yozilgandi. Menga gapirgan farishtaning qo'lida oltin chizg'ichi bor edi. Bu chizg'ich shaharni, uning darvozalari-yu devorini o'lchash uchun edi. Shahar to'rtburchak shaklda bo'lib, uzunligi bilan eni bir xil edi. Farishta chizg'ichi bilan shaharni o'lchadi. Shaharning eni 12 ming o'q otimi ekan. Uning uzunligi bilan balandligi ham shunday edi. So'ng farishta shaharning devorini o'lchadi. Devorning balandligi 144 tirsak chiqdi. Farishta insoniy o'lchovdan foydalangandi. Shahar devori yashma toshidan qurilgandi. Shaharning o'zi esa shishaday tiniq, sof oltindan edi. Shahar devorlarining poydevorlari turli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi. Birinchi poydevor yashmadan, ikkinchisi ko'k yoquttdan, uchinchisi agatdan, to'rtinchisi zumraddan edi. Beshinchisi aqiq, oltinchisi lal, yettinchisi xrizolit, sakkizinchisi beril, to'qqizinchisi topaz, o'ninchisi zabarjad, o'n birinchisi lojuvard, o'n ikkinchisi ametistan edi. 12 darvoza 12 marvariddan iborat edi. Har bir darvoza bitta marvariddan yasalgan edi. Shaharning shoh ko'chasi sof oltindan bo'lib, shishaday musaffo edi. Men bu shaharda ma'bad ko'rmadim. Zotan Qodir Xudo, egamizning o'zi va qo'zi shaharning ma'badidir. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj ham yo'q. Chunki Xudoning ulug'vorligi uni yoritadi. Qo'zining o'zi uning chirog'i bo'ladi. Xalqlar shaharning nurida yurishadi. Yer yuzi shohlari unga o'z boyliklarini keltirishadi. Shahar darvozalari kun bo'yi yopilmaydi. U yerda tun bo'lmaydi. Xalqlarning ulug'vor xazinalari unga kiritiladi. Lekin hech qanday harom narsa, jirkanch ishlar qiladigan yoki yolg'on gapiradigan bironta kishi unga kirmaydi. Faqat qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradilar.